Kom ons sit net so, dan bid ons net een woord saam. Here, so baie dankie, dat ons weet dat U reeds teenwoordig is. Hoe kan ons dit so verseker sê? Want U is teenwoordig in en deur U Heilige Gees wat in U kinders woon. Daarom is U hier. Daarom kan ons bid, kom seën ons same zijn, kom verheerlik U self. Amen. Nou vriende, ek is lief vir die woord, ek gaan nie nooi om dadelijk oor te gaan en die woord op te maak by die eerste brief van Petrus, 1 Petrus 5, en ek het daar min of meer een idee hoe dat die dienste verloop, so ek weet, jylle doen partij goede wat ons voor die dienst doen, doen jylle tydens die dienst, en dit maak dat jy, die tyd wat jy het om die woord te verkondig is heel wat minder. So ons het net op twee tekstverse besluit om te lees. So ons lees daar uit 1 Petrus 5 vers 10 en vers 11 en dan gaan ek jy vraag, as dit nie jy gewoonte is, jy miskien een goeie gewoonte, kan ek hierdie boksie weg, af net uit my pad uitneem, want anders gaan ek nou iets moet afgooi en ek wil nie. Gaan die kinnekies om onthou, diep jy? Goed, excuse, want ek is net bang, die waai is waai en nou gaan alles hier uit my pad uit. Geliefdes, ons gaan u vra dan om die woord oop te hou. Dit is nie verplichting nie, maar ons gaan bykie blaai in Petrus, dat u mooi sien hoe het ons by die boodskap uitgekom. En ek wil vir u sê, dit was een boodskap wat ons vir die Here gevra het. Geef ons een boodskap vir Brits gemeente. Vanaand preek ek in Centurion gemeente, want ek het een collega nou daar saam met my. En u kan maar luister, ek gaan nie die boodskap vanaand preek in Centurion nie. Daar is een ander boodskap vir Centurion. Ons is bezig met die reeks uit 1 Thessalonicense 1 en 2, wat baie oor die wederkoms handel. En ek dink dit is baie aktueel vir ons tyd. Hierdie woord het die Here op my hart gedruk vir Brits gemeente, ek lees vers 10, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus. Luister mooi, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, aan die einde van hierdie boodskap is daar hierdie, ek wil amper sê, hierdie kostbare versigting, noodkreet, gebed, noem dit wat jy wil, wat Petrus vir die gemeentes aan wie die brief gaan uiter, wat hy vir hulle baie duidelik sê. En nou wil ons een bykie kyk, jy weet, is makkelijk om die mooie tekste in die Bybel te vat, en dan wil jy probeer daar rondom een boodskap bou, maar ou moet kyk, hoekom kom hy aan die einde, en hy sê hierdie baie mooie dinge vir die kinders van God. En die eerste gedagte wat ons met u wil deel is, so ter inleiding, is die geweldige omstandighede wat die kinders van God gehad het. Die meerderheid van hulle is Jode wat gered geword het, wat wedergebore geword het. Hulle het 'n vorm godsdienst gehad, Judaïsme, en Jesus Christus kom in hulle tyd, hy vertel vir hulle van die reddende genade van God, hy is die saligmaker, die meerderheid skree, kruisig hom, maar daar's mense wat hom ken as verlosser. En hierdie mense, vriende, het hierdie saligheid in Christus verkry, maar jy moet toch kyk wat noem Petrus hierdie mense in vers 1. Hy sê, Petrus apostel, dis van hoofstuk 1, apostel van Jesus Christus, luister wat noem hy hulle, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie. Hierdie mense is aliens, is die Engelse woord wat hierdie ding beskryf. Hierdie mense is uitgeworpenis. Hulle bly nie meer in Jerusalem nie. Hulle moes vlug vir hulle lewens, omdat hulle Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser. Hulle geliefdes word dan ook in vers 3 tot, verskoon my, 22 tot 25 van hoofstuk 25, kom Petrus en hy skryf hulle een wonderlike woord. Hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, mag ek vra vanochtend, wat is waarheid? Kan jy my antwoord, wat is waarheid? In ons dag het ons mense op ons televisiekanale, wat ons vertel, een kudu bestuur een Land Rover, en ons glo dit. Wat is waarheid, vriende? Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Sy woord is die waarheid. En nou sê hy vir hulle, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit reinhart. Luister mooi, want julle is wedergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. U sien, geliefdes, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras, die gras verdor en sy blom val af. Vind uit ons prachtige huise, kyk maar, die duurste verf wat ons opsit, na 'n paar jaar begin hy skilfe. Kan ek koppe sien wat skit? En sê, ek sal nou nie hierdie vir julle wys nie net nou. Dis dalk dit wat opgetel word. Het maak die saak, my mooiste, my duurste, my blinkste kar daar buite. Na 'n paar jaar, of na 'n maand of twee, het hy onderhoud nodig. Maar daar is een wat bly staan. Maar die woord van die Here, vers 25, bly tot in ewigheid. En dit is die woord, wat aan julle verkondig is, sê Petrus. Wat sê hy hierso by die inleiding? Hy sê vir ons geliefdes, ons moet seker maak, ons bly binne in die woord van die Here. En ek wil vir u sê vandag, daar buite, waar u en ek elke dag beweeg, as u dit nog nie agtergekom het nie, dis leeuwwêreld. Het u dit agtergekom? Dis moeilik. Daar's uitdagings. Ek en jy moet let hoe ons wandel. Mense lees jou en my se lewe. Mense kyk na die foute wat ek en jy maak. Petrus is die voorbeeld daar. Hy skryf vir u en my in hoofstuk 3. Wat is die geestelike norm? Onthou, ek is nou nog op pad om te verduidelik hoekom kom ons aan die einde hierby uit. Hy sê in vers 15 van hoofstuk 3. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen. Nee, vriende, luister mooi. Dit werk nie in die geestelike lewe om te sê, Dominee, jy het niks te doen met my lewe nie. Kerkraad, jy kan nie vir my sê hoe ek moet lewe nie. Vriend, ma, pa, beste vriend, beste vriendin, moenie my lewe inmeng nie. Oom, moenie vir my sê hoe ek my lewe moet leef nie. Ek hoor dit gereeld. Nee, geliefde. Hoor wat sê die woord van God. Hy sê, maar heilig die Here God in julle harte. As God jou gered het, geliefde, as soos hierdie broeder hier gestaan het en vertel het, hy is as 'n jong kind by 'n kamp, het hy sy hart vir die Here gegee. En ek kyk hom so, nou probeer ek hom skat, hoe oud is hy nou? Maar ek gaan nie probeer nie, want ek gaan ook nie vir Tannie sê, sy is 52 vandag nie. Net ons laat sy my nie handsak as ek uitgaan, jy het baie moed my bou. Maar geliefdes, as God jou siel uit genade gered het, dan is God jou alles in jou leven. Het jy mooi gehoor? Dan wil jy hom heilig in en deur jou leven. Dan denk jy nie twee keer voordat jy iets doen nie. Jy oordink dit die hele tyd, totdat jy besef wat ek gaan doen en wil doen, dit kan nie God heilig in my leven nie. Jy moet maar mooi hoor, as ek nie weer een preekbeerd kry nie, sal ek het verstaan. Geliefdes, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Ons wil elkeen ons eie lewe lewe. Ons wil elkeen maak soos ons wil, en die regering moet nie vir my vertel wat ek moet doen nie. Die geweet daar staan in Romeine 16, onderwerp jou aan alle owerhede wat oor jou gestel is, want daar is geen mag daar gestel, behalwe dat het deur God daar gestel is. Dit val nie lekker op ons ore nie. Verseker, ook nie op myne nie. Daan 15 September 1962, toe ek gebore was, is ek seker het my ma en pa klaargeskryf, rebel! Toe ek my eerste skree gee, het hulle gesê, hierdie knaap gaan ons opdrande gee, en hulle was reg. Maar wanneer Christus jou kom wederbaar het, dan word daai rebelsheid vir Christus aangewend, en nie vir jou en my se eie voorregte nie. Geliefdes, die Christelike norm is baie duidelik. Kom ons kom so 'n bietjie hierna waar die tyer die teer slaan hier in Brits. Die tydvak waarin u en ek leef. Ek wil vir u sê, ek het nou die dag vir my vrou gesê, ek kan nie glo as ek dink hoe ek kalvoet as 'n seentjie rondgeloop het in Port Elizabeth se strate, 10 jaar oud met 'n visstok in die hand, dan is ek op pad om te gaan visvang, dan klim ek op 'n treinstoksiel alleen, dan ry ek tot in Swartkop, dan vang ek die hele dag vis daar, vanmiddag dieselfde terug, en nie soveel vrees nie. Die tydvak waarin u en ek vandag lewe, se groot norm is vrees. Vrees. Vrees vir alles. Alles kan ek verloor. Ons word deur vrees, word ons beweeg. Want ons word die hele tyd subtiel, word ons geïntimideer deur verskillende dinge. Geliefdes, Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 1 vir ons 'n baie belangrike voorbeeld, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte. Wat is die gedagte? Dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Ergens moet jy kom by daardie punt, wat jy nie elke aand as jy die televisie aansit, so kwaad word. Want die wat nog nie agterkom het, daar's 3 hoofstukke op televisie. President Cyril Ramaphosa het vandag gesê, dis die een. Die tweede een is, die ANC het gesê, die derde een is, die leier van die EFF, julle ken nou die story, en ons kyk na die goed, en ons hou ons besig met die goed, en het beïnvloed ons. Terwyl Petrus kom, en hy skryf vir ons geliefdes oor 'n kosbare gedagte in hoofstuk 5 vers 10. Hy skryf vir ons oor die God van alle genade. Hy skryf vir ons oor daardie fantastiese woord. 'N woord geliefdes wat ons ken. 'N woord charis, C-H-A-R-I-S, charis, dis die Griekse woord. En dit beteken, om vir iemand 'n guns te doen. Ons doen nie eens meer vir mekaar gunste nie. Kom jy dit agter? Jy staan met jou bakkie langs die pad, hy hang skeef, die spaarwiel is ook pap, en die band is pap, en niemand stop by jou nie, of stop julle daar nog by mekaar in Britsomgewing. Eerste ding, as dit met jou gebeur, daar in my wêreld, dan vrees jy, gaan jy lewendig hier uitkom. Want as jy uitklim om jou band te ruil, dan word jou horlosie afgeruk, 'n vuurwapen in jou kop gedruk, jou skoene word uitgetrek, want is mooi vir hom, en so gaan die ding aan. Maar wat is genade? Genade is dat God vir jou en my meer doen, as wat ons besef. En weet julle wat? Hy verwag nie iets terug nie. Wat sê ons partykeer vir mekaar so speels? Jy skuld my, ne? Nou my geliefkoeste een is, ach, ek sal gemakkelijk wees met ou cheeseburgerkie op 'n stadium. Ek smal oor cheeseburger. Let wel, 'n cheeseburger. Ek het nie gesê McDonald's nie, jongens. Sorry, ek is old school. 'N ordentlike cheeseburger. Grappenwys, maar God verwag niks nie. En dis hierdie woord wat ek vandag met u wil praat. Die God van alle genade. Die God van alle genade. Ek sit hier so 'n konstruksie area op. Baie van u sal dit dadelik snap en verstaan. Maar as u sien hoe kosbaar die woorde is, wat gebruik word, die woorde van die God van alle genade volmaak ons. Staan in vers 10, volmaak. Die God van alle genade bevestig ons. Die God van alle genade versterk ons. Die God van alle genade grondves ons. Daardie vier woorde is vier verskillende woorde in die Griekse taal. Soos u vier verskillende vingers sien aan hierdie hand, maar elkeen het 'n funksie. Elkeen het 'n bruikbaarheid. Wil ek hê jy moet kyk na daardie konstruksiewerk en jy moet besef dis die hele aspek van die God van alle genade. Hy's besig met elke mens, elke een van sy kinders wat vanoggend sit in hierdie diens, elke mens wat inluister na die boodskap, elke mens wat in die volgende 15 jaar dalk ergens op YouTube of Facebook gaan luister na die boodskap, hy is besig met konstruksiewerk in ons lewens. En partykeer hou ons nie van sy konstruksiewerk nie. Partykeer wil ons vir hom sê, kon hy nie maar iets anders te gedoen het nie. Kom ons praat so 'n bietjie in detail, en volgens my horlosie het ek 17 minute. Of moet ek 11 uur klaar wees? 11 uur. Volgens my horlosie het ek nou 77 minute. Hy het so gesê. As ek wegry, DP het so gesê, ek gaan probeer om klaar te maak in die tyd, ek respekteer die tyd ook. Kom ons praat oor die God van alle genade, volmaak ons. Ek wil hê, jy moet weer sien, jy moet weer hoor, jy moet weer ervaar hier binne, God praat met my vanoggend. Ek het nie maar net kerk toe gekom uit 'n gewoonte nie. Hierdie woord, volmaak ons, hier perfect us. He perfects us. Nou ek weet, Engels is nie baie gewild in Brits omgewing nie. So kom ons kom na die ander betekenis in die oorspronklike taal. Ek gaan nie die woord die hele tyd noem nie, ek gaan toch nie Griekse woorde onthou nie. Maar dit beteken, die fundamentele betekenis is om iets in die korrekte posisie te plaas. As ek hierdie mooie horlosie wat my kosbare vrou vir my gekoop het, somme net daar neergooi, stem jy saam as ek sê hy is nie in die korrekte posisie nie. Stem jy saam? Waar sou die beste posisie wees vir daai horlosie wat my vrou vir my gekoop het? Hier aan my arm. Nou gaan ek dit deur illustrasie aan my arm sit. Dit is 'n baie kosbare horlosie en daar sê aan my arm. Wanneer ons praat en ons kyk nou na die agtergrond van 1 Petrus, hierdie mense gaan deur moeilike tye. Daar's van hulle wat vlug, daar's van hulle wat sê Petrus, maar hoekom gebeur hierdie dinge? Luister mooi, hierdie Jode het hulle winkels verloor in Jerusalem. Hulle moes hulle besighede toemaak en vlug, omdat hulle Christus gekies het. Nou het hy vir hulle alles herinner wie en wat hulle is in Christus, en nie aan die einde sê hy vir hulle, ek wil julle net vertel van hierdie God van alle genade, wat julle volmaak. Wat beteken dit? O, hy rus ons toe, hy voltooi ons, dis nog alles die betekenis van daardie woord, hy onderrig ons, en dan staan so een wat ek ontdek het daar in die boek, to bring to wholeness, hy maak ons heel. Nou waarvan moet ons heel word, Gerrie? Sê vir my 'n bietjie. Weet jy hoeveel stikkende mense ontmoet ek in my, op my pad? Weet jy hoeveel stikkende kinders van God sien ek, wat nie meer weet wat ek kan doen nie? Weet jy hoeveel mense in my eie gemeente het tydens die 2 jaar COVID hulle huise verloor? Hulle werke verloor, hulle voertuie verkoop. Miskien sit al van julle hier vandag ook. Die God van alle genade wil jou heel maak. Miskien sit al van julle wat in die verlede seer gekry het. Die God van alle genade is besig met konstruksiewerk in jou en my se lewe. Weet jy hoeveel skoppe, stampe en stote kry jy as 'n leraar? Weet jy hoe jou eie familie hulle rug op jou draai, omdat jy God lief het en nie saam met hulle die wêreld wil dien nie? Miskien is daar van julle wat dit ervaar en beleef. Hy kom en hy sê vir hierdie mense, hulle lewe soos vreemdelinge. Hulle lewe soos aliens. As jy deesdae in 'n geselskap jou stem laat hoor en sê, weet jy wat, ek het God lief, ek gaan nie hierdie dinge saam met julle kan doen nie, dan kyk hulle jou aan, asof jy 'n alien is. Jy beleef dit binne in familiekringe. Jy ervaar, jy is nie meer welkom nie. Jy beleef dat jy nie welkom is nie. Geliefdes, hierdie Christene het soos ballinge geleef. Jy en ek, as jy het nog nie agtergekom het nie, is in ballingskap binne in jou eie land. Het jy dit al agtergekom? Het jy al wakker geword? Het jy al besef dat God is besig om met jou, Afrikaner, een pad te wil loop? God is besig met constructiewerk. O, vriende, ek gaan een paar tekste maar net vir jy aanhou aan voorhou. Daar is nie tyd vir allemaal nie, maar ek gaan een vir jy lees, 1 Thessalonisense 3 vanaf vers 7. Daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur jul geloof, want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. Want wat 'n dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onsse God, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Hierdie boodskap vanoggend is deel van God se konstruksiewerk om te voltooi wat in jou lewe ontbreek, om jou geloof vas weer te maak in God. Nie jou geloof vas te maak in jou vermoëns nie, in jou geld nie, in jou voorspoed nie, in hoe jy dinge sal verander nie, maar om dit vast te maak in God. Gaan lees Hebreërs 13 vers 20 en 21, en dan wil ek 'n laaste een vir jy lees, Filippense 1 vers 6, dan gaan ons na die volgende punt toe. Filippense 1 vers 6. Paulus skryf, hy sê, hy bid vir, omdat hy sien hoe dat hulle die Here van die eerste dag af dien, dis vers 4 en 5, en nou kom vers 6, Filippense 1, 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy, hoofletter God, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig, tot op die dag van Jesus Christus. God wil in jou en my lewe, wil hy voortgaan met sy konstruksiewerk. Hy wil jou volmaak in Christus stel. Hou op om te veg teen sy werkinge in jou lewe. Tweede gedagte wat ek wil deel met u. Die God van alle genade bevestig ons. He establishes us. Dit beteken to set fast, to confirm. Nou as jy kyk daar so op die bou, ek bou nogal redelik gereeld, ek het nou nie geld om bouers te kry en kontakteers nie, so ek doen die werk myself, maar as jy jou hele bekisting gedoen het, boxing is het in Afrikaans, as jy jou bekisting gedoen het, voordat jy kom en jy wil daar die cement gooi, voor dit nog, moes jy die grond eers gelyk gemaak het, en Afrikaans uitgelevel het, en dan begin jy grou, en dan begin jy met jou bekisting, en dan is dit baie belangrik, die manne wat dit doen sal weet, om daar die netwerk, van een spesifieke dikte van staal, hang al wat jy bou, wat jy gooi, om dit baie netjies in plek te kry. Baie netjies. Om vas te maak, dat dit wat gaan volg daarna, dat het kan bind aan dit, dat het by mekaar gehou kan word. Ek hoor nou die aand, toe ek die nuus kyk, ek het nie die kanale nie, ek kyk dit maar op YouTube, ek wil nie die kanale hê nie. Toe kyk ek dit en hulle sê dat oor die 50.000 geboue wat nou met die groot aardbewing in mekaar gestort het, die rede was swak vakmanskap. Laas wat ek hoor, 45.000 mense dood. Wat doen die God van alle genade? Nommer 1, hy kan nie swak bouwerk in jou en my se lewe doen nie. Hy is die Alfa en die Omega van alle bouwmeesters. Wanneer hy kom en in jou en my werk, kom geestelik, kom vastmaak, by mekaar trek, dan is die rede om te keer dat jy en ek uit mekaar uitval. Hoe sê ons partykeer van mekaar? As ons vra, hoe gaan dit? Ag, ek weet nie, het voel vir my, my lewe val uit mekaar. Dit voel vir my, ek verloor myself. Dink 'n bietjie geliefde, het jy al so gevoel? Dit voel vir my, niks werk uit vir my nie. Het ek nodig om aan te gaan om hierdie punt te verduidelik? Nee. Dan is jy 'n kandidaat om jou eie vakmanskap op te gee, om te hands op en te sê, Here, ek probeer so hard om my besigheid aan die gang te hou. Ek begeer so hard om my huwelik by mekaar te hou. Ek begeer en ek probeer so hard om my familie te bereik en by hulle net weer daar die aanvaarding, daar die liefde te verkry. Dan is dit tyd dat jy kom En vir die Here sê, my probleme is te veel vir my. Dis te groot vir my. Ek hoor, U is die God van alle genade. Here, soos wat ek gesien het op daai ou fotoekie, en let op daar die fotoekie, daar is 'n paar verskillende werkers, elkeen het sy spesifieke taak. So is ek en jy verskillende werkers in ons lewens, in mekaar se lewens, om te help dat ons die groot opperherder Jesus by te staan om mekaar se hande omhoog te hou. Maar wat gebeur wanneer ons die moeilike tyd gaan, het jy al agterkom? Ons trek weg. Ons gaan sluit ons toe. Ons hardloop na die eerste beste dokter toe. En daar's verskillende types dokters. Met verskillende, en dis geen klap na dokters te nie. Ek het die hoogste respek vir medici. Ek is die rede dat, medici is die rede dat ek nog vandag hier kan staan. Meer as een keer my lewe gered, op grond van Godse genade, ja. Dis al verskil. Geliefdes, wanneer hy kom en hy bevestig ons, dan wil hy jou huwelik, wil hy herstel. Jou besigheid wil hy weer vir jou voordelig maak. Jou gesinslewe wil hy weer nuut maak. Jou hartslewe, jou interaksie met God wil hy herstel. Ek moet hom sien die hele tyd, ek raak agter, skies. Hoe lyk het vanochtend? Ek lees vir jou 'n paar tekste, gaan twee lees uit Psalm 90, gaan ek vir jou 'n paar tekste lees, rondom die aspek van bevestig. Psalm 90 vers 13, Nou net het die ou DP so spog met hierdie ou sappie wat hy so aan die kinders beloof. Toe is ek so dankbaar, ek is 'n amper 61-jarige ou kindjie, want ek is so lus vir die sappie nou al hieronder. Ek het geaanvaard, dis myne, dankie. Goed, geliefdes, Psalm 90, hoor wat sê hy vanaf vers 30. Keer terug, Here, tot hoe lank? En ontferm u oor u knegte. Partyke voel het vir die Here hoor nie eens mee as jy roep nie. Waar is u? Versadig ons in die môre met u goeie teenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders. Vers 17. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Kan jy nie vanoggend aan die bank sê, Here, bevestig my weer, asseblief, is die God van alle genade, plaas my weer daar, waar ek u kan verheerlik in my lewe. Dan die langste psalm in die Bybel is mis Psalm 119 vers 105. Ek het verlede week by die vorige week by ons Silwe Jeug, dis nou ons senior burgers, toe kondig ek aan, ons lees uit Psalm 119 vanoggend. Nou wag hulle vir my om te sê wat 'n vers. Ek sê ons sal lees vanaf vers 1. Van julle moet sien hoe sak hy ons se moed. Want ek dink is 176 verse. Ons gaan net 'n deeltjie lees. Vers 105. Hoor wat sê hy, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Jy sien, ons moet altyd teruggaan na die basics toe. Terug na die woord toe. Ons probeer al die mooi dagboekies koop. Ons probeer al die mooi dagstukkies lees. Want dit sê, dit maak my so bly vir 3 sekondes. Maar die woord verander jou in my denke. Ons is so besig, dominee, ons kan nie lank lees nie. Jy kan, staan vroeër op. Ek het gesweer in dit gehou om u regverdige verordeninge te onhou. Luister mooi, vers 107, ek is baie diep neergedruk, Here, maak my lewend na u woord. Laat toch die vrywillige offerandes van my mond, u behaag, o Here, en leer my u verordeninge. God wil jou leer. Derde gedagte, hy is besig met die konstruksiewerk, die God van alle genade, hy versterk ons. Hy versterk ons. He strengthens us. Dit beteken nie dat as ons nou gym toe gaan, my spiere gaan ekstra mooi groot word nie. Ek gym maar met die bakstene en met die staal en met die semente, dit werk nog al die tyd vir my. Hierdie beteken, is die enigste plek wat hy hierdie spesifieke woord in die oorspronklike taal gebruik, en die ander plekke gebruik hy ander woord om te verwys na, om te versterk, maar meer gebruik hy die negatiewe vorm van daardie woord. So as hierdie woord nou in die Griek is steno, is dit die positiewe vorm. Maar die ander, die negatiewe vorm is a steno. En ek wil toch vir jy verduidelik wat dit beteken. Dit beteken om te kort te skiet met betrekking tot kragte. Jy weet, ek is ook nou al op die ouderdom, wat ek partye oggende opstaan, dan voel het vir my, ek het nie geslaap nie, is daar nog sulke mense, of ek is die enigste alien op die aarde, dankie, hier is daar my paar eerlijke mense, en dit so, het voel vir jou net, jy kry net die jou kragte terug nie, en dan geliefde, dit beteken as ten nou, om siek te wees, nou siekte is baie dinge, dit kan een fysische siekte wees, dit kan een lichamelike ongesteldheid wees, dit kan een geestesongesteldheid wees, dit kan een gemoedsongesteldheid wees, daar is baie aspekte wat siekte kan behels, dan beteken dit ook om een swakheid te openbaar. En nou kom Petrus en hy sê vir die kinders van God, man al gaan julle deur al die moeilikhede, die God van alle genade, hy sal julle versterk. Wat bedoel hy? Geliefde, soveel christene in ons dag, die eerste groot siekte, hulle kies om geestelik siek te wees. Jy gaan geestelik siek word, as jy nie meer langer die woord van God lees nie. As jy nie meer die langer die woord van God oordink nie. As jy nie meer langer die woord van God bid nie. As jy nie meer langer die woord van God lewe nie. Jy moet mooi hoor. God is moeg vir jou en my redenasiekies van hoekom ons om nie kan dien, soos hy wil gedien word nie. En ons het baie, kom gereeld in gesprekke wat mense vir my probeer strik vra, is dit oké okay as ek so maak? Jy weet dis nie oké okay nie, want hoekom vra jy vir my? Is ek die regter? Nee, ek is een medekind van God, wat nes jy blootgestel is aan al die dinge van hierdie wereld. Ons moet terugkom en ons moet aflê wat hy vir ons sê in Efesiërs 4 vanaf vers 20 tot 32, Efesiërs 5 vers 1 tot 8. Hy sê, lê dan af en dan noem hy al die dinge waar ons mee besig is. Ons moet klaar kry om die wereld lief te hê en die dinge van die wereld lief te hê. As ons een party organise vir morgen aand 7:00, is niemand besig nie, allemaal is daar. Want ons het die wereld en die wereldse dinge lief. En as ons op die uitnodiging lees, geen alcohol nie asseblief, dan sê ons, ek sê ons, ek praat met kerkmense, ach, wie wil na so dal party gaan? Terwyl God sê, draai jou rug op die dinge. En solank jy aanhou met jou wereldse liefde, kan jy nie staat maak op die God van alle genade, wat jou sal uitpluk uit die donker gat waarin jy sit nie. Ek sê weer, ek praat met kinders van die Here. Ek praat eens nou met mense wat God nie ken nie. Soveel kinders van die Here in my dag sê vir my, ach weet jy, ek pla niemand nie. Ek doen nou maar dit en ek doen maar dat en God sal verstaan. Ek wil vir jy sê, ek lees in sy woord, nêrens dat God sonde verstaan nie. Ek lees in Godse woord, hy sê, ek haat sonde. Dis wat Godse woord sê. Jy moet 'n keuse maak om op hierdie lekker appelkar te bly van jollification elke dag. Ek moet hierdie dinge doen, want so kry ek kliënte vir my besigheid, so sien hulle ek's 'n lekker ou. Jy moet 'n keuse maak om eerder 'n vreemdeling in hierdie wêreld te word en 'n vriend van God. Dan kan jy ervaar dat die God van genade jou versterk. Geliefdes, dis God wat daardie hart wat seer is kom heel maak. Dis God wat daardie hart wat moedeloos geword het optel en deur een oproep vir hom of vir haar 'n nuwe lewenspad oopmaak. Dis God wat 'n lewe kom optel soos hy my opgetel het in daar in die state van hierdie wêreld en kom optel en kom sê ek het jou lief. Wees vir my 'n diensknegt. Ons kan nie almal dominees wees nie. Maar elke kind van God het die verantwoordelikheid om lig te wees in 'n duister wêreld. Antwoord jouself, geliefde, is jy deel van die lig of is jy deel van die duisternis? Ek haal vir jy aan, ek lees vir jy uit 1 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Daarom, luister, dis Paulus wat dit sê, daarom toe ons dit nie langer kon uithou nie, kom ons stop. Het julle mooi gehoor? Paulus, die kragtige prediker, die man van God, kon het nie meer uithou nie. Het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. Hy skryf in die 1 Korintië brief, daarom gee ons nie moed op nie. So 3 keer na mekaar. Hy het al hierdie uitdagings gehad. Hy sê en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God, en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Ek plaas myself nie op 'n verhoogie nie. Ek persoonlik verkies om daar tussen u te wees, selfs wanneer ek die woord bedien. Maar ek wil vir u sê, is dit nie dalk so, dat God hierdie Timoteus gestuur het vandag, om jou te versterk in jou geloof nie. Want die God van alle genade, hy versterk ons. Dis God wat ons na die innerlike mens hier binne, wanneer het voel ons bloei, ons kan het nie meer hanteer nie, ons het seer hier binne, partykeer weet jy nie eens waaroor nie, in ons gemoed is daar hierdie geweldige op en af stryd, en ons kan nie altyd ons vinger daarop sit nie, dis God wat so 'n siel vanoggend wil kom versterk. O, vriende, die stryd tussen hierdie twee ornamente hier is 'n geweldige stryd. En daardie stryd word meer. Ons het soveel pragtige jong mense wat hierdie lewe verlaat, jong kinders, omdat hulle niemand om mee te kan praat nie. Hulle sien ma en pa is elke aand ook in mekaar se hare. Hulle tel op, hulle kan so groot wees, hulle weet wanneer iets nie reg is nie. Hulle hele sekuriteit word weggeruk. Hulle vrees, wat gaan met ons gebeur as ma en pa nie meer by mekaar is nie. Dis wat in ons Afrikaner huise aangaan. Hoekom lê mama die hele tyd? Mama weet self nie. Maar die God van alle genade wil vandag jou versterk. Gaan lees 2 Tessalonisense 2 vers 15 tot 17, hoofstuk 3 vers 3 en Jakobus 5 vers 8. Ons gaan na ons laaste gedagte. Ek moet maar kort sny, ek wil nie u te lank hou nie. Hier kom ons by die laaste en die God van alle genade grondves ons. Nou dit klink amper grond, dit moes eerste gewees het. Maar hierdie oorspronklike woord, jy gooi toch nie 'n fondasie as jy nie eens al die voorbereidings gemaakt het nie. En hierdie woord beteken letterlik fondasie. Hy maak ons vas. Dis so kosbaar. Dit beteken om 'n basis te lê soos 'n fondasie, om op te kan bou. Liewe vriende, die kind van God het slegs een fondasie. En let op wat ons sê, die kind van God. Ek het nie die woord gebruik, die gelowige nie. Ek het nie eens die woord gebruik, 'n Christen nie. Want die duivel noem hom ook 'n Christen. Ek sê, die kind van God het een fondasie. Miskien het ons vergeet wie is daai fondasie. Die skrif sê vir ons, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelees nie. Dit is Jesus Christus. Dit staan in 1 Korintiërs 3 vers 10. My fondasie is nie hoe gereeld te kerk toe kom nie. Want dan het party van ons dalk ook nie eens 'n fondasie nie. My fondasie is nie hoe lekker ek sing nie. Vriende, ek is 'n musikant, ek hou van sang, ek smal oor sang, ek sing net min, ek sukkel van januari af met 'n bors verkoue, hy is nou besig om 'n bietjie gesond te word, so ek spaar die stem. My fondasie is nie of ek 'n lidmaat is van enige kerk nie. My fondasie is nie of ek kan vertel, man, ek het daar en daar het ek, weet jy, ek dink ek het daar tot bekering gekom. Ek het my hart daar vir die Here gegee, ek vra vir jou vanoggend, behoort jou lewe aan God. Dit is 'n fondasie. Is ek oorgegewe aan God? Is ek gehoorsaam aan God? Daarom skryf Petrus vir hierdie mense, die God van alle genade sal julle grondves. Hy is julle fondasie. Ons het geen verskonings nie, geliefdes. Ons het alles ontvang, laat op hierdie fondasie gebou kan word. Ek lees vir Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Ach nee, ek wil nie kerk toe gaan nie. Ek like jy om daar te sit nie. Voel my dom nie pik op my. Hy pik nie op jou nie. God praat met jou. In hierdie gemeente is daar twee mense wat ek redelik goed ken. Dis my niggie en neef daar agter. Dis lekker, ek het julle lank al gesien. Wat ek goed ken, my ander broers kerkraad en miskien 'n paar van hier, Gertle die ouens, ken ek, maar net so oppervlakkig. So ek kan op niemand pik hier nie. Ek bring die woord, soos God het my laat neerskryf het. Ja, ek is oudtyds, ek skryf nog neer, maar ek maak ook nie staat op my intellek nie, want dan is jy hoogmoedig. Ek maak staat op God. Geliefdes, ons word herinner om ons lewe te bou op Jesus ons fondasie. Is daar krake in jou bouwerk, jou geestelike bouwerk? Is daar krake vanoggend? Het jy nodig dat die ou pleister afgekrap moet word? Dat ons nuwe dagga moet aanmaak? Dat ons nuwe pleister moet opgooi? Dat ons hom nuut weer moet glad maak? Dat ons 'n bietjie water moet spuit? Laat hy lekker mooi glad kom? God wil dit doen. Hy is die God van alle genade. Jy kan 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 23 gaan lees. Ek sluit af. Geliefdes, mag ons elkeen besef dat hierdie bouwerk wat ons hier sien op hierdie fotokie is die God van alle genade. Hy hou nie op om in jou en my lewe te bou nie. Hy hou nie op om in my en jou te fluister en te vra met liefde, my kind, wat maak jy? Om te vra met liefde, my kind, waar is jy? Die God van alle genade volmaak ons, hy bevestig ons, hy versterk ons, en hy grondves ons. Amen. Kom ons bly so sit en bid ons saam. Kom ons maak die oë toe, ons tyd is verby. Ek wil vanoggend, ek weet nie wat jy hulle gebruik nie, ek vra niemand kyk rond nie. Ek wil vra, is daar iemand vanoggend wat sê, Here, het met my gepraat? Dan bid ek vir jou, ek kan nie jou naam noem, ek ken nie jou naam nie. Dankie, waardeer mense wat ewelik is met God, dankie. Dankie. Dan vraag jy om nou saam met my in die hart te bid. Here, baie dankie. Hoe kan ek vir hierdie mense kom die woord bring? Asof ek alles in pag het. Terwyl ek in hierdie week, terwyl ek hierdie woord oordink het, terwyl ek die oortuiging gekry het dat dit die woord is wat ek moet voorberei, en terwyl ek hierdie woorde ondersoek het, het jy my eie hart met my kom praat en my sê, Gerrie, neem jy eerste kennis, en dan kan jy vir die gemeente van Brits gaan praat oor die God van alle genade wat ons volmaak, bevestig, versterk en grondves. En daarom, Here, is ek nie skaam om te sê dat ek dankie dat jy die woord ook in my eie hart kom inspraak lewer het. My man net weer kom bewus maak het van, die liefde van mense is nie so belangrik nie, die aanvaarding van familie en vriende is nie so belangrik nie, wat wel belangrik is, is om met God te wandel en God te behaag. Dankie vir u wonderlike woord, wat vir my eenvoudig sê, u is nie klaar met een van ons nie. Die goeie werk wat u begin het, dit gaan u volëindig, en u doen dit, deerdat u ons volmaak, deerdat u ons bevestig, deerdat u, Here, ons versterk en grondves. Doen dit vir elke broer, elke suster, elke jongmaat wat nou in sy of haar hart sê, Here, kom, geef my nuwe moed, nuwe krag, nuwe bevestiging, nuwe versterking. Here, dankie dat u met hierdie ou model van my, wat betykie maar kraak, dat u nie opgee nie, u hou aan, en ons eer u daarvoor. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, en herinner u aan die God van alle genade. Amen.